18 годин у Менску. Пражская студия вас вітає, Елена Струва. Программу открываем выпуском новинок. Ірак звернувся до Уряду США з просьбою подати апеляцію на рішення американського суду зняти з п'яти були супрацовників Агентства безпеки Blackwater обвинувачення за вбивство цивільних іракців. У вересні 2007-го у Багдаді охоронники Blackwater супроводжали американських дипломатів і відказали вогнем на напад екстремістів. При цьому загинули 14 цивільних осіб. Поводле високого іракського чиновника, коли рішення не буде перегледжена, гэта дадасць напружанне ў дачыненні паміж Вашынгтонам і Багдадам. У Іране апозыцыйны лідар Мір Хасейн Мусаві заклікаў улады спыніць пераслед яго прыхільнікаў, каб стварыць умовы для спынення палітычнага крызісу. У заяве, якая трапіла ў інтэрнэт праз некалькі дзён пасля жорсткага разгону апозыцыйных маніфестацый, гаворыцца, што ўлады павінны прызнаць сваю адказнасць за крызіс, вызваліць палітвязняў, спыніць пераслед свабодных СМІ, змяніць выбарчае законодаўства. Мусаві падкрэсліў, што гатовы ахвяраваць жыццём за выканання гэтых патрабаванняў. У часе разгону дэманстрацыі пры канцы снежня загінулі 8 чалавек, сярод якіх пляменнік Мусаві. На паўночным захадзе Пакістана ў часе выбуху тэрарыста-смяротніка перад спартовым матчам загінулі найменей 25 чалавек, ёсць параненыя. Тэракт адбыўся ў горадзе Лакі-Марвад, дзе сёння сустракаліся дзве мясцовыя валейбольныя каманды. Паглядзець гульню прыйшлі шмат заўзятараў. У выніку выбуху аўтамабіля былі разбураны некалькі бліжэйшых будынкаў. Пад заваламі паводле выратавальнікаў знаходзяцца людзі. Сем агентаў ЦРУ былі забітыя, шэсць параненыя ў выніку самагубчага нападу на ваенную базу ЗША ва ўсходнім Афганістане на пакістанскім памежжы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў людзей свету да салідарнасці, асабліва ў справе пераадолення эканамічнага крызісу. Сёння папа выступіў з прамовай давернікаў на плошчы Святога Пятра ў Рымі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін надаў свае перад навагодняй прамове асаблівую ўвагу адносінам Москвы з Вашынгтонам, выказаўшы надзею, што адносіны паміж краінамі палепшацца ў наступным годзе. Ён, аднак, скрытыкаваў ЗША за планы супраць ракетнай абароны і прыгразіў адказнымі захадамі з боку Расіі па развіццю наступальнай зброі. Вы слухалі навіны, а зараз працяг нашай асноўнай праграмы.